Mahalten Kapitel Lamed Alef. Und dann fängt in der Kapitel, was hat sich herum, der Musa, der Name von Schleim HaMelech, Ba'sheba hat sie gegeben, der Schleim HaMelech. Da hat sich ein Stikel Akdome, da redt man Musa wegen Ribu Inoshim, wegen Stiyas Yayim, Bescheichel, Rendel, wegen Schleim HaMelech, und geben ab sich die Kalagdome ein bisschen, man soll verstehen, was tut sich da. Mithilis Yisharim, im Perek Chavav, sagt er, als er klolle ich auch da war, in jen hat Dusche, was das ist die höchste Darge, hu shiyye ho Adam, dovek, kol kach belikach, als er sei dovek in der Rabbeinu Shalom, עד שבשום מייסה אשר יעשה, ידע מייסה בסרטות, לא ייפורי ולא יוזוז ממנו יזבוך. ידע מייסה בסרטות, ארז גנצן דובות, רבינו שלו אלו. ויסעלו הדבורים הגשמיים. זאת אומרת, מילא, אז המנש, תות דבורים גשמיים, אשר ישמשו לאחד מי, Tashmisha b'meshu b'meshu mishtamish b'hem is di dvorim agashmiyim hob na gewaldike ilui as eres mishtamish m'ti zachen v'yiyye kemalach Hashem mamish v'chol maiso alle zayne maisim afilu hashpeilim v'agashmiyim אז המלך וסבוסו ודום וסטות מייסים וסבוסו ודום תות איז בכל מייסו אלף וסרטות אפילו השפילים והגשמיים כקורבונו יצבא בוידי תוס איז עזי בי הקרובס הקורבן ונעזי בי עבידת השם ועבידת הכהנים תוס איז אלף מייסים גשמיים השפילים Das ist ein Mensch, was er sich zu der Spitz von Kedusche. Der Mister Belio, Heile Gimmel, wenn er redt wegen Schleim HaMelech, sagt er also, Kasha Osak, Schleim HaMelech, Olav Yisholim, in Yonei Oilam Hazeh, loi hirgish behem shum taive gashmiyiz, ist bei ihm, was nicht margisch gewinnt. Kein Schum Taiwe Gashmiyiz, Ela Machshavtoi Hoyso Dvuko Tomid Ba'ava Saboyr. Ich habe gesehen, letztens im Pri Tzadik, im Rapsodik HaKoyen, im Chelik Hei, schreibt er also, Hoyo Bekoichoi, gewinn in der Koyach von Shleima Melech, להמשיך הקדושה בכל עניוני התנוגי האילום הזה. נעל עניוני תנוגי האילום הזה אותו ממשיך גוון קדושה. דמון פריה ומסילס ישורים ויסעלו הדבורים הגשמיים. די דבורים הגשמיים, די דבורים שפילים. was a bosso be dom tut, ay ba kodish tut, sot es a gewalde ke ilu. Zogt er weiter, bishloim ha melech, im hoja ha doir zakoim, oi be doir bot geben zakai, kvar hoja nishlam tachlis ha biru bo ilu mazeh bishloim. Wot jene doir ongekommen, the tachlis abir boilam azeh bishleimis is memeilis as alle in yoni oilam azeh volten niskadish geworden und wot kwen fati kalt man shay bei der oilam azika aber al yedei shaloi hoyu zakoi aber da der weiss es er nicht gekent mithalten mit der gewaldike darge von Shleima Melech nitlo oz achet al schleume lemare eine oder de menschen geguckt auf meite schleume gefällt in sein schleume weil man nicht mitgehalten mit seinem Erträge aber rat lefono wiesborg aber bei der rebeinisch leulam galui vi yadua she kol in yone schleume hoye lahamshich akdushe בכל תענוגי השבילם שבילם הזה, על איזה רבין שלום הפרשפן, תענוגי אילם הזה, במיצוי ששום רטרום, ספרן דרגס, ספרן ברישס, ספרן טארה, דוס איז מדרגס, אז וכן, וזו נשנים שכבר נוח תענוגים, אבל דהכסת מדרגי איז אז פקרת, תו נקדי תענוגים, איז מן מקדיש די תענוגים, Das ist ein Mensch, was er sich gewöhnt zu allen, die man regelt. Das ist gewöhnt der Avoide in der Anhoge von Schleim HaMelech. Lack, le marei eine Odom, die Menschen, was haben nicht gehalten auf seinem Adrege, neuam hoime kase, haben nicht gesehen, was tut sich da, was Schleim HaMelech hat getan. Aber bei Kitzer, Schleim HaMelech hat getan riesige Sachen. Et getan Pules Gashmiim, aber hat Mekadisch gewann, die Pules Gashmiim, es ist gewann am Meuridike, Avoide. Und der Rabbi Shalom hat gewusst von das. In Isse darf man, wenn wir lernen, dort die Psukim, darf man wissen, so ist man wissen und verstehen, was Schleim HaMelech hat getan, weil Frau Piken hat der Mama gesagt, der Mutter, darf man verstehen, ist der was der Mutter von der Mami ist gewesen, was hat die Mami gekommen mit der Teine auf Schleume. Aber Kaponim, aber ich dachte mir, was aber ein bisschen verstehen, was tut sich da? Dimrei Lemuel Melech geht doch auf Schleume Melech, al Maso, das ist gewesen, die Nebue, die Mutter, Asha Yisrato, Imoi, der Mama gesagt, die Mutter, is me mele in dos at a reingelegt in mischleit de musse von de mammes de landes le deilig de krashi dimrei le muel melech a melech schloime nikre le muel shalomai keel de ganze schloime melech is ben in ganzen ibegegeben zum rabbeini schloila maasa she yisrate imoi she imoi hechicha oisai de mamme kezok de musse das hat er reingelegt, der Mutter. Ma bri und ma bar bitni und me bar nidoroi. Das ist gewähnt bei Hakdome, was der Mama hat gekommen mit einer Sache. So zu gehen, ma bri, she beschleusche zmanem ha-odom nidwak וקורויב ונמשך אחר אימוי. ספן דרי תקופס בי דחאי הודום עודר פר חייב וסרס נמשך נוחת מאמה שעוז שאילה אולוב רוח חיים ברוח פונדמאמה אישוירה והם בימי האיבו בשעס דאיבו והלידו ועד יוד גימול שונה ביז יוד גימול שונה is the ruach ha'im shayla olav. Ve'achar kach shayla olav nochtem nevert bar mitzvah shayla olav ruach ha'ov u'me'oz nischayim b'mitzvah stam. Dan ve'ata mechuyim b'mitzvah kol zman v'istoyis az. As the ruach ha'im shayla olav is that they visiz nischayim b'mitzvah is a reich nischayim b'mitzvah. Oder ein anderer Landes, weil es nicht mehr überfüllen, damit es Shanoshim Chayobis, aber auch Kaponim, weißt du, Kolzmann, der Ruachim, Scheure Olof, ist der Potter in der Mitzvist, dann bitte bei Mitzvist, der Ruach, ob Scheure Olof, muss nicht schreiben bei Mitzvist. Und was Schäfer gekommen zu Schleume, bis er schon immer, Ma, Bri, Neged, Yudgimul, Schonem, du bist noch mein Sohn, das heißt Pfarrer bei Mitzwe. Oma bar bitni neged zman leider. Oma bar ואני דורוי דסחצח נגד האיבו, שעס דאיבו. שקוידם, בוספוסת האיבו רשייכס מתנדורים, שקוידם האיבו, פאר דאיבו דרך לינדר נדורים נדובס, בגיד נדורם נדובס פאר צדוקה, פאר קבונס, שהשם יסבור החליטים לו בן טויב, דוס איז בסדר. אז מביל הוב מן הגוטה קינד, דף מנישט אומפנגן בנרזק שירל, ודף אומפנגן שוי פאר דאיבו, ודף שקוידם האיבו, עוד משגם נדורם נדובס, שהשם יסבור החליטים לו בן טויב. ונגד זה אומר ירמיהו, דרי זמנים, בטרם אצורך בבטן ידעתיך. הרבה שלום עוד כזאת, אז ירמיהם, אז פרד יצירה ידעתיך נגד ימי האיבו, בטרם תצא מרחם ונגד הלידו, נובי לגויים נסעתיך נגד י' ג' שונה, שעושו ינובי, Und dann die Magie bringt darunter. Und wenn der in Term sagt, ich mache ich, und noch wieder, ich sage, ich gebe mir schon, ich aus, ich habe noch wie, ich stehe doch da in der Magie, die Nahrung neue, mit Nei, Jut, Gimmel. Jumi ist geboren, der neue Vater bei Mitzwe. Al-Koponim, der Postig rät darum, Dorten rettlich wegen, wie der Rebbeinschlom hat gesagt, Jirmiyanovi gehalten als eine Treue in der Buhe, hat der Rebbeinschlom gesagt, verkehrt der Termetoche, bei Betten jedat ich, Termet heite mir Rechem, und Novi Lagoyim nisat ich, afilu du bist Fahde bei Mitzvah, aber komm erst, wenn Muxer war Novi. Bei Omro, hat sie gekommen mit der Teine zu Schleima Melech, Barn ומה barn דורי שכל אנשים של בית אביך ואלה אנדרה פרוין פון דוד המלך היו נוידרס יהי לי בן הוגן למלכוס נו, מזה מזה נשיס המלך מזה מלכה עוד ידע ראינה גיבטן דרבן שלום אז הוא זייך זיין צום נקינד וסו זיין המלך אב כלל ישראל Was am Melech ab Klal Yisrael ist nicht kein Dover Sutra sich. Es steht bei Yeshiv Shloime al Kisei Hashem. Es ist eine große Sache. Ob es so durch am See gebeten, war nie noch darte, ich habe nicht gebeten für das, sie je li ben hoden bateire. Ich habe gebeten für Rabben, wo es das hoden bateire, das wäre meine ganze Schiefe. Und mein Mail ist, wo es ist doch geworden, מה ברי, מה ברביטני, ומה בר נדוי, ווסס גבורם מתיר. אל תיתן לאנושים חילךו, ודרוכךו למחויס מלוכם. זו מזן דגוי, עצי גקומן מתתיינה כשלוי מהמלך, אף צווי עניונים, auf der Kamus von den Noschen, was hat gehabt, und auf der Eichus von den Noschen, was hat gehabt. Und sie geteinet also, Altitain le Noschen chelecho, heinu, schla jarbe le Noschen, es ohne Tobna seifu weiber, schemachmas roi batashmish, matisha is koichoi. Es ist matish koichoi. ודרוכך, דוס איז אפטר ריבוי נושם. ודרוכך, למחויס מלוכים. איז דו, דה מגיע, זוקטו למחויס מלוכים, הוא בנויס מלוכים, דוס איז חסנגעת מת בנויס מלוכים, המפוטומויס, יפויס מרה, ובריאויס בוסו, Das heißt, hat Chasen gehabt mit Freuen, was gehabt, am Möhrdeke Jäufi. Es weiß euch, das ist euch in Geurem Aribui Teive. Es gewähren Aribui Noschim und Aribui Teive. Udrochecho, das ist Udrochecho, Lamcha is Malachim. Kmo ishenemar, ki hishches kol bosor es darkoi, heinu derech eres. Lamcha is Malachim, heinu lamcha is a loshen shomein. Kmo ibechol bo is meichim, de batim, und de rishoim, wir sind geben shmeinim, wir sind geben reich. Einu likach jefas teuer moid ubalas bosso. Is it so, soll man trachten a bissl, was tut sich da? Is lemaise Shloim HaMelech hat genommen riboi noshim. Shloim HaMelech hat genommen noshim ma moiridike jefas teuer moid ubalas bosso. Das ist gewen a pulle von riboi teibe. Was hat der Shloim HaMelech genommen, ob mir von der Prizade erst gewollt, mekadisch ein, den Jonem, a Schweilem, und euch wollt euch gelungen, wollt das gewähnt, die größte Ticken in der Brie. Was hat der Mame geteinet? Der Mame hat geteinet, es ist meuredig, es ist nicht geteinet, keinet auf der ersten Pule des Erzos. Sie hat gewusst, wer Shloim HaMelech ist. Sie hat geteinet, aber Matisha ist Keichoi. Aber, fein, du tust größere Sachen auf der Pule, ding ich das nicht. Aber mit dem Sende Poel, aber es fand doch ein Poel Joizei von der Pule, wo es ist Matisha ist Keichoi, der Koyach von Shloim HaMelech wird Hutash, wird abgeschwacht durch die Pule. Darfst du sehen, was du verlierst. Du tust große Sachen, an das es sich nicht gedungen. Aber es ist Chelech, es ist dein Koyach. Dein Koyach, ein Rege von Shloim HaMelech hat gekannt, oft dann. Dein Leben ist verschwacht, dein Koyach. Ab das ist sie gekommen mit der Teine. Robert gehört am Meise, als wenn Rav Naftali Trop, dem Rosh Hashiv in Raden, bei der Chofetz Chaim, ist man es geworden, sehr krank, hat mir gekommen zum Chofetz Chaim, hat gemacht, hat es ein Stückchen gewiert, also bei der Oilom. Auf Scherzie ist auch ein zweiter Meister, bis auch einmal gehört, um verstehen, der Meister ein bisschen besser. Rabbi Levin ist gewesen der Schwer von Rabbi Liashev soll gesund sein, und sie vergessen die zweite, was Labtochöcher, der riesige Tal mit Chochem, hält mir die zweite Meise. Al Kaponim, Rabbi Arye Levin, ist gewann, kurz darauf ist es gewann, a größer Tzadik, größer Eivet Hashem, ist gewann sehr hereingetan in Kirub Rechoike. Das heißt, er ging zu der Prison, zu der Base HaSoyer. Aber ich meine, aber auch Keure dort im Leinen versehen. Ich will mit Karev sein, die Menschen sind nicht gewähnt auswürfen. Und er will sehen mit Karev sein. Er ist gewähnt der Balkeure. Er ist gewähnt ein Mensch, was ist gewähnt Molle Simche. Einmal kommt er rein und die Prisoners, die kennen das. Es ist nicht der Simcha al-Ponov, es ist nicht dasselbe, guckt sich sehr zerbrochen, sehr zertrocknet. Haben sie gefragt, was ist Pshat? Hat sie gesagt, sie ist Schneber, seine Tochter, sehr krank, und ist mein Mädel, sie ist sehr zerbrochen. No, weint dann, lehnen die Teure für die Asurim. Der erste Eile kommt, ich mache nach Mischeberich. Mischeberich war der Tochter. Bavur, ich gebe 15 Jahre von meinem Leben. War die Tochter. Die Tochter von Rabbi Yelabin, sie wird zusammen mehr oft mit ihr Leben, was ich wohl oft mit meinem Leben, 15 Jahre. Der zweite hat euch gegeben, der dritte hat euch gegeben. Das ist Rabbi Leza Plachinski mit der Zelta Meister. Das ist noch ein Schwager von Rabbi Yashin. Ist mir meile, dachte mir, der Kitzer, der Tochter ist gesund geworden. Es war eine Pessah, so eine Musik von Mizminade, der Pessah, Heilig von der eigenen Chaim, und weißt du, wir kennen es doch. So, wenn Rav Napoli Trop ist gewohnt krank, hat man gemacht, ich hatte das Amen in Gewehe, von der Beulam dort, mit Wiffel ist mir Muchen, Rav Napoli, mit Wiffel ist mir Muchen zu geben von Rav Napoli. Wir gekommen zu der Hoffe Trein. Der Hoffe Trein getracht, als Muchen zu geben am Minut. Das ist mein Demais. Das Al Kaponim, das heißt, a minut von der Chofetz Chaim's Leben, das ist, das ist a Gewalt. A minut ist a Muchen zu geben. Das ist, a minut von sein Leben, das geht er. Al Kaponim, das hat, hat Bashevet geteinet zu Shlomo HaMelech, als, al Titei Lanoshim Chelech, du weißt, was du verlierst, dein Keuches, was der Keuches von Shlomo HaMelech ist gewähnt. Und was hat kennt oft an den Arrege von seinem Leben. Aber ob du verlierst die Keuche, ist das nicht gedei. Da hat Cheshbeines, riesige Cheshbeines, aber nicht in der Häufen. Nicht durch Ribui Noshim, nicht in Eiches von Noshim, was Noshim, was Jefei, Toya, Moit, das nicht. Weil das darfst du verstehen, du verlierst. Altitem la Noshim Chelech. Das ist gewähne in Parche. Dann sie gesagt dem Musser in der zweiten Parche. Von Stief Jaien und Stief Scheiche. Weißt du es noch einmal? Als Schleim der Melech hat euch die gewähne Stief Jaien und Scheiche. Das ist gewähne eine riesige Gebäude. Es gewähne eine riesige Gebäude. Es malig gewähne die Stief von die zwei Sachen. Hat sie gesagt, nein. Aber du tust große Sachen, aber man darf sehen, was du verlierst von dir. All Lamlochen, ein Melech, ein viel Apostel Melech, ist Jain Vesheicher, zeig doch nicht, ist Lemoyel, zu Emetze, was du sagst, dein Madrege, was du bist, El Hashem, du bist im ganzen Lovik El Hashem, is all am lochim shiso yoyin is af full of the poshit the malochim poshit the kenigin zol nicht trinken wein ul reiznim ey sheicha un sorim zol nicht trinken sheicha is molerne da a goyin da goyin hat sich Weil da steht doch da, der Magier hat afili moye roi, lechol am Elochim lishte shayin, mikomo kem ata, lemoyel, ein lechol izdamis lechol am Elochim. Und mikolshken sha'al lam Elochim shisayayin ala reiznim. So geht also al Elochim lemoyel, lemoyel, amelech vi lemoyel, du. Es afili andere Elochim wollt gekennt trinken wein, aber nicht du. Und na warte gewiss, als ein Melech euchet ist fran a kilkul a hefzit, was ein Melech kriegen von Wein und a Sarve kriegen von Tscheche. Ist der Goyen hat sich gestellt dort, weißt du, ist mir etto, Jaien, Tscheche, bis mir jache, stehe ich Jaien zu Melochim und stehe ich Tscheche zu Reusnim, aber wir wissen, was hat der Goyen gebadet, was ist da der Kesche? Sagt der Goyen, למי שלומי קהל אין זה דבר הוגל. על המלוכים שסיים אל רויזנים אי שייך, פרש, שאין הוגל למלוכים לשתיס יין, וסורם לשתיס יין יושע. ומה איצל מלוכים יין, ואיצל סורם שייך, ובוס פשטו אנדר שיני הלושן, הוא על דרך מה שנמה, Bringt der Apostel in Jesaja, hoi maschkimei baboiker, Sheikho yirdoifu, die was heben sich hoffen befriesen in Reudev noch Sheikho, und der Seifen der Apostel ist, ma'achrei ba'neshef yayin yadlikim, sie sind in ma'achre ba'nach zu trinken Wein, der Wein zinnt sei on und dem ist am Each. מנימה משן הלושן שייכו ויין ירדויפו ידליקה ואיניין זוקת גוין הזוי שדרך הפויכס אימצה בטבס השיקר דף הומבין יש תקיו כשמייר היוי דתוג פיינצרון דף הזכזיין בטוח שזיין בשמחה כל היוי עושה רוידף So, I'll say, Eich lahasig yayin toib shemeshak. Hab mit zu viel Zeit, da darf kein bald arbeitig. So, da hab man a starke Wein, was ist meshake. Babushe zeug lotz ist lepoyele, da darf kein arbeitig. Wein loib pnai. Wie man rav laharich bestie, kann nicht trinken Wein, kann doch nicht gewehe sein Lichtoi. Da kriegen da Wein, was mit ein Kois ist, so schön, erleidig. Aber בערב שיש לו פנאי, aber בנאכט da hat Zeit zu trinken, also scheiße ja in Stamm, dann darf man nicht trinken mit ein Kois, aber so sehr sich weg zu patren mit ein Kois. Wir trinken nach Fachkois, Riebe Kois. Ach, mach mal, Riebe ja ja in Scheiße, Beuer, wo ja ja in, ist das, was der Scheiche tut euch mit ein Kois, mit der Wein tun euch mit Mitte, sieben Kois, acht Kois. לכן אומא גבי שייכו ירדויפו, שזה אין בנמצא, זה קריגן עזה ויים וסמתאין קויס כמן, וברן שוין פשיקו מתאין קויס, שזה אין בנמצא, דוס המגן זוכן וצריך לשתד הולך להסר. דוס איס פשט נדה פוסק אין ישעיה, משקימי בבויקה שייכו ירדויפו, ומאחרי בנשף, is jayin yadlikim. This is the chilek. Vanach tot men kait to drink a wine, nehmt men a poshe to wine. Vanach demoy dagzom achas. Ksiv ein lechadek im lech melech ulasorim la mishpat yosoilu. Vachilek do steit the tavki von a melech is tzedek and the tavlik von a sar is mishpat. This is the mechubim von the schorah von a sar. והחילק שבין צדק ומשפטו, שהצדק הוא קודם שנאסס אב. צדק איז, אז זכן זולגן בצדק, אז אבלו סולניש גטון ברם. ומשפטו אחר האבלו. אבל אבלו שאין גטון גבוהם, והייצי הגזלו מייגזלו. תוס איז משפט, ומצות משפט נוח דאבלו. וזה שנאמר, אין לצדק עם לך מלך. שהמלך משגיח בויסך חייק, וגדר בכדי שלא ילובי לידי אבלס, תוסס במכובן פון המלך. ובאים שנאססו איסה אבלה, אז זה ממון למסורים. כמו ישנמה ושמת עליהם סורי אלופים ושופטו אסאו. וסורים תון מנשים עושם גטון אבלס, שזה משפטן די מנשים. לפי זה עושה שפר, תוסס Tzedek, and this is Mishpat. Tzedek is the Zolnish Gittong Veren Avlis, and Mishpat is Oiban Avlis Gittong Geboren, Dach Memacha Mishpat. Lefi Zos, Yishake Mashadol Shul Chazal, Chazal Darshan Mesech Teshvuz, Betzedek Tishpet Amisecho, Shul Yechod Oymed Ve'echod Yoyshev. As Bishas, the Mishpat, so Mezen, as the Baleidinim Zol Zayn Shobim, Einde Zol Nitzstein, and Einde Zol Zitzen. Ulecheiru Tamuah, היך נרמז בזה הפוסק הדרש הנזכלו. בצדק תשפט המסכו, וישתי תורס בשעס תדין, זו בית דזיין שובר. אבל לפי מה שכוספתי, עושי שפר. היינו כושר לחזל, איך אומר בצדק תשפט? הצדק הוא קודם שנאססו האב לו. ומשפט הוא כשנאססו, סבי מחמן הקוגל בצדק המשפט. לכן דור ששלויה איך עוד היינו שירה מתחילה דדיין דאבזן לעשי צדק דדיין זו נשתון כאין אבלה שהדין יהיה נשפוט קרוי אז דדין זו זין הגהרג המשפוט היינו שלויה איך עוד עומד ואחד יושב דמיתוח זה או דמיתוח זה אוי בסמתיין עזה דין תוירה יסתת מותי נויסו ומכוח זה יהיה משפט מובס וניסיין הנמס הדין ובלבין בטן אז דתיין תקן את זית לניח דאפסיין תן מדוח שאין אז דייתי נויטה ציינה תמצאתי שגם את מסתרד לא דאפסיין בצדק דעצם אויפן von der Schmier, von der Baleidinem darf sein bezedeck, unablich, als dann, da wird der Mischpot sein, der gehörige Mischpot. Auf ihm, was ich gesagt habe, ich habe, was ich nehme, mir lehase im Mischpot, zedeck, jolin, bo. Ist bezedeck, weißt du, ist es banach, line, und Mischpot ist batot, weißt du, der Mischpot sagt, lies, bei jem, darf ich, das ist, the mishpat is tafki b'yoyim. The tzedek haynu shaloi lovay li be'avlis hu be'ika b'layla shaloi v'abzeilis v'gneilis v'shar ha'beiris hain b'layla is me'mele s'lesu shah tzedek yolim bo the tafki from the melech is as the zolnit iton v'eren avlis is this man from this is b'nacht, b'nacht at men avlis is nish b'golo yedan is from gneilis, gzeilis and under ha'beiris. Batog is banach is tzedek yolimbo. Batog is tamishpet min de menschim som shen giton darbus. Vizeh shen nemar kan al lamlochim yayin. A melech vuzayin tafkid is banach edav zen as banach zol zayin tzedek shederich yayin lishteis balayla. The betrinkt the yayin banach, the melech had nish kein shibudum, but has nish eilen, er trinkt wein. The melech zoich lasi sedek, heinu gam kein balayl. Vula roiznim, the sorim, en roi lishtay shecha, shaleyem mutter lishpoit, u mishpat bayoymu, u bayoymu derech lishtay shecha, bam is min sufanumen, is memele dan trinkt min shecha, lachain omar, ולרוזנים אי שייכוב.